Podcast. galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa isniin 7-20-ka bisha Sebtembar sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaasha ee dhallinyarada Soomaalida.
taabuga runtii waa dhibaato soo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara, waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido uu noqdo qof darob awda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco xubindeediyo iyo tuuganimo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida madadaaliyihii caanka ahaa Cabdi Muriidi Dheere Ajax.
Cabdi Muriidi Dheere Ajax, Allaha u naxariisto, waxa uu ahay nin ummadda dhan ee Soomaaliyeeda ay taqaano oo caana oo haddii aan la ku rooyahay majaajilaysa. Ajax waxa uu ahay nin dabeecad badan oo bulshada oo dhan ay jecel yihiin, oo dhallinyarada dhan ay saaxiib la yihiin, oo bulshada cid kasoo kahortima haddaa uu haddii aan la ku rooyahay ayadoo qof laysa ay laab.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. lixdan iyo toddoba isugu jira fallaagada Yemen iyo ciidamada taabacsan dowladda ayaa lagu dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay isniinta maanta ah ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymaha ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta oo iyagu sii xoojiyey weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololahooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanku ku ah saliidda ee Ma'rib. kooxda fallaagada ayaa inta badan waxaysan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b oo soo xigatay sarkaal milatari oo aan magiciisa la sheegin ayaa tilmaamay in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhanka cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo ama soo celiyo baarista dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, kuwaasi oo si gaara u eegi doona ficilada kooxaha taalibaan iyo daacishta khuraasaan ee loo yaqaano isis k. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda i c c iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli ay taalibaan si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. i c c ayaa muddo 15 sano ah waxa ay eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii hore bilowday baaritaan buuxa. hase ahaatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladdii afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay baarayso dembiyadaasi. maxkamadda i c c ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ayaa ah maxkamadda ugu dambeysa waxaana ay soo faragelisaa oo keliya marka ay dowladda xubnaha ka ah aysan awoodin amaba aysan doonayn in la baaro dembiyada dagaal, kuwa ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ama xasuuq. jarmalka ayaa isniinta maanta ah galay xaalad siyaasadeed aan hubanti lahayn kadib markii xisbiga social democrats uu si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii guud ee baarlamaaniga dalkaasi, laakiin wax wajahaya xisbiga muxaafidka ah ee ay hogaamin jirtay Angela Merkel oo helay natiijo aad ugu dhow. dalkan oo 16 sano ay hoggaaminaysay Markel Heste Xasilooni ayaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxa uu wajahayaa ama uu galayaa xaalad adag iyadoo xisbiga SPD ee uu hoggaamiyo wasiirka maaliyadda Olaf Scholz iyo hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka Armin Laschet ay ku loolami doonaan in ay helaan axsaab dowlad ay la dhistaan. Natiijooyinka horraca ayaa sheegaya in xisbiga midixda waa xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 25.7% boqolkiiba halka xisbiga midigta dhexe ee CDU ee Merkel uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ah 24.1%. Ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo lagu magacaabo Jake Sullivan ayaa isniinta maanta ah wuxuu u safray dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaasi uu kula kulmi doono dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman iyagoo ka wada hadlaya xaaladda dagaal ee dalka Yemen sida ay warisay wakaaladda wararka AP. Sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiirka xigeenka gaashaandhigga ee Saudiga Khalid bin Salman oo la dhashay dhaxal sugaha. Biden oo qaatay mowqif ka adagkii uu Saudiga kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyay diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka Mareykanku diyaariyeen, taasi oo sheegay si ku lug lahaanshaha dhaxal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018 loo geystay Jamaal Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Saudiga. Ameerika ayaa inkiray in wax lug ah uu ku lahaa dilkaasi. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Taliyihii bilayska ee degmada Xudun ee gobolka Sool Cismaan Maxamuud Saalax ayaa ku geeriyooday iska hormaad dhex maray bilayska gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga bilayska ee degmada Xudun. Sida uu VOA u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Ugu horeyn horta hawlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa qiyooday taliyihii saldhigga booliska waxaanu tacsi u direynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga direynaa. Falka dhacay kooxmada tacsi baan uga dirinaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga degmada.
Waa gartay khasaarahan maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa dhimashada?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askariya oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi Saaraa baa isna ku dhaawacmay, isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay. Xabaduna waadugu wuu iska ladnaa laakiin xabadu meel xun bay kaga tiilay oo xagga afka ah. Dhibaatada horta dhacday intaasay ku siman tahay.
Mashaqadani maxay ka bilaabatay markii hore Maayir?
Waxay ka bilaabantay saaka anako kalfadhigu fadhina baa niman odayaal inoo yimaadeen, waxay nagu yidhaahdeen gaari khamriya ayaa wuxuu ku xuyahay oo ku xumaaday meel Boorama la yidhaahdo oo degmada Xudun ka tirsan. Nimankii watay gaari aanu leenahay bay rasaaseeyeen, dadna way dhaawaceen. Hawshaasaan rabnaa inaad wax ka qabataan. Dabadeedna taliska ciidamada militariga baanu u tagnay, taliyu markaa ciidan buu nagu daray, waanu u tagnay. Khamrigiina waanu soo qabanay, labadii ninna waa soo qabanay. Hawshii markii aanu labadii ninna xidhnay, khamrigiina aanu rognay oo xilligu saacaddu markaa ay tahay 2:00 laga soo baxay adigu ka wadiyay meelaha ay tahay oo aanu ka soo dhaqaaqnay ayaa xabadaasi bilaabantay.
Marka cidda ay isku dhaceen bilayska degmada Xudun dhimashadana keentay, ma dadkii aad soo qaqabateen ba mise waa dad kale?
Ilaa laamiga ilaa boosaaso dad baa dee ku taxalluqo aanu fara badan. Marka dadkaas oo issoo urursaday oo ama kuwa cabba ha noqdeen ama kuwa ka ganacsada ha noqdeen ee issoo urursaday ayaa salkaa geystay. Marka hore waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada kala gedisan, in aan deegaamadaasi fare ku jirin oo bahalkaasi uu haleelay maamulo aanu ka dhaqaaqeen ilaa laga dabargooyo bahalka waa khamriga weeye iyo daroogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqaynana aanan garanayn. Dhibaatada kale meesha taalla waxa weeye ciidan la-aan baa jirta oo degmadu waa dhul ballaaran oo ciidan ma leh u adeega waana baalajeed ugu duulayay. Wax maamuloo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen haddaan ciidan loo helin. Taasi waa taata kale. Waxaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guurtinimo leh uga shaqeeyaan oo nogala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqeyn lahayn aanu ka wada tashano oo iyadana saasan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
kaasina wuxuu ahaa duqa degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Cabdikariim Olol. aqalka hoose ee kongareeska Mareykanka ayaa maanta ka doodaya sharci ansixinaya lacag dhan 1 bilyan ama 1 trillion oo doolarka Mareykanka ah oo lagu qarashgareeyo dhismaha kaabayaasha waddankan. afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxay sheegtay in xubnaha aqalku ay u codayn doonaan sharcigaasi dhammaadka toddobaadkan. warbixintan ay V O A ka diyaarisana waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay xaddi mudanayaasha aqalka ee xisbiga dimuqraadiga ku sheegtay taariikhda la qaban doono codbixinta. waraysi ay siisay telefishinka ABC News ayay ku sheegtay in xubnaha dimuqraadiga ay ansixin doonaan sharciga kaabayaasha dhaqaalaha toddobaadka. waxay intaasi raacisay inaysan hoolka xarunta aqalka wakiilada keenayn xeer u baahan in la meelmariyo ilaa looga helo taageero ku filan si uu meelmar u noqdo oo loo ansixiyo. madaxweyne Joe Biden ayaa isna kalsooni u muujiyey gudbitaanka qorshihiisa dhaqaale mar wax laga weydiiyey, isaga oo yidhi wuxuu qaadan doonaa qaybta ugu wanaagsan ee toddobaadkan. golaha senatka ayaa bishii hore ansixiyey qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha kadib markii 50 xubnood ee xisbiga dimuqraadiga u matashay senatka ay taageero ka heleen 19 mudane oo jamhuuri ah oo aqbalay maalmarinta mashruuca madaxweyne Biden. mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku dhawaad nus ka mid ah ay qarash garaynayso dowladda ayaa ogolaanaya in dayactir lagu sameeyo waddooyinka qadiimiga ah, in la ballaariyo adeegyada internetka ee dhulka baadiyaha ah, iyo in la beddelo nidaamka duqa ah ee tubooyinka qaada biyaha nadiifka ah. waxaa kaloo ku jira qorshahan in la kobciyo nidaamka gaadiidka, la ballaariyo adeegyada tareenada iyo basaska, iyo in dayactir lagu sameeyo garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. warqadda ay xaddi shalay u dirtay xubnaha aqalka wakiilada waxay Pelosi sidoo kale ku xustay in hogaamiyayaasha aqalka ee madaxdu iyada ka tahay ay kala xaajoonayaan golaha senatka iyo xubnaha aqalka cad suurtagalnimada sidii loo meel marin lahaa qorshe kale oo horumarineed oo ay ku bixiso lacag dhan 3.5 trillion oo doolarka Mareykanka. mashruucaasi xajmiga weyn ee madaxweyne Biden ayaa ka kooban mashaariic horumarineed oo ugu horeeya qorshe bilaash looga dhigayo xanaanada caruurta, mashruuca waxbarashada bilaashka ah ee kolleejyada dowladda, in la ballaariyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo caruurta, iyo in lacago lagula dagaalamo saameynta isbeddelka cimilada la helo. qorshahan waxaa sidoo kale qayb ka ah isbeddel lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo in la yareeyo qarashka dawooyinka ee dhaqaatiirta soo qoraan. hase yeeshee durbaba waxaa soo baxaya mudanayaal ay xitaa ku jiraan dimuqraadiyiinta oo sheegay in aysan taageeri doonin lacagta badan ee ku bixaysa mashaariicdaasi.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi sharciga kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka uu maanta ka doodayay aqalka Kongareeska. warbixintaasina waxaa qoray V O A iyadoo ay ku jireen macluumaad ay soo gudbiyeen wakaaladaha wararka Reuters iyo Associated Press. magaalada Muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday majaajilistihii caanka ahaa ee Cabdi Muriid Dheere oo loo yaqaanay Ajax, iyadoo si weyn madadaalahaasina loogu yaqaanay dhinaca madadaalada. geerida ayaa timid dhowr maalmood kadib markii uu xanuun ku soo booday Ajax. warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cabdi Muriid Dheere Ajax oo ka mid ahaa majaajilisteyaasha ugu caansan Soomaalida isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ka tirsanaa howlweynada TV-ga Universal Ajakis ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho halkaas oo loo geeyay xanuun si kadis ah ugu soo booday waxana geerida Ajakis ay si weyn u taabatay bahda fanka warbaahinta iyo qaybaha bulshada afayeenka golaha abwaaninta Soomaaliyeed Cismaan Cabdullaahi Guure oo aqoon dheer u lahaa marxuumka ayaa ka warbixiyay shakhsiyadiisa iyo xilligii ugu horeeyay ee isbarteen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cabdi Muriidi Dheere Ajakis Allaha u naxariisto waxa uu ahaay nin ummadda dhan ee Soomaaliyeed ay taqaan oo caan ah oo hadii aan la ku roonayahay majaajilista anigu waxaan bartay 30 sano ka hor ayaan bartay asoo waliba aan markaas hadii aan la ku roonayahay aniga ayaa sababa aanan fan iyo suugaan iyo minnaan shaqo kulahayn oo ganacsi yar yar oo hadii aan la ku roonayahay ku jirna marka kadib wuxuu bilaabay inuu waaflaanta turjumo iyo hadii aan la guroyay inuu dadka ka qosliyo hase yeeshee qof caana oo bulshada dhan ay taqaano oo warbaahinta muddo dheer xataa ka shaqeeyay haday TV taay haday raadiyo taayna waa kamid ahaa iyo baahda saxaafadda xataa qayb uu ka ahaay marka Ilaahay uu naxariiso ajishii dhamaatay ifka joogi mayso marka bashar walibana waa dhiman adduunkan joogaysa malahan Allah uu naxariiso samir iyo iimaan Allah ka siiyo eelkiisa saartiisa annagana gadaashiis Ilaahay nama fidnaayo marka Ajakis wuxuu ahaa nin dabeecad badan oo bulshada dhan ay jecel yihiin oo dhalinyarada dhan ay saaxiib la yihiin oo bulshada cid ka soo ka hortimaada oo hadii aan la ku roonayay ayadoo qosleysa ay laaf
Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa 10 sano ugu dambeeyay ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka Universal waxaana doorkii uu ku lahaa TV-gaasi iyo barnaamijyadii uu ka qaban jiray VOA uga waramay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo kamid ah warfidiyeenada Universal
Ajakis Universal TV ayuu ka shaqeynayay muddo 10 sano ka badan muddadaas dheer in badan oo kamid ayaan isla soo shaqeynay Allah u naxariisay Ajakis wuxuu ahaa qof aad loo yaqaanay isla markaana bulshada magac ku lahaa barnaamijyo gaar ah ayuu Universal ku lahaa gaar ahaan laba barnaamij oo la kala yiraahdo Faaliyaha Qaranka iyo Masraxa Furan waxay ahaayeen barnaamijyo gaar ah oo ka duwan barnaamijyada kale dadku ayaad u xiiseen jireen isla markaana waqtiyada ay soo galaan barnaamijyadaas ay ku xisaabtami jireen tusaale barnaamijka Masraxa Furan oo kale waa barnaamij uu isaga qayb weyn ku lahaa horumarintiisa dadku dibadda ku jooga iyo ku gudaha jooga aad bay u danay jireen dadka qurba joogta markay dalka yimaadaan barnaamijka ay soo raadin jireen xilliyada uu barnaamijka soo galana aad buu studio xariir u ahaan jiray wuxuu ahaa Ajakis sida dadku ku yaqaanaan nin kaftan badan haduu daqiiqado kula joogo ka qoslinaya bulshada dhan qof yar iyo qof weynba macaamil la leh saaxiib ayuuna nala ahaa dhammaanteen waxaan aaminsanahay in uu yahay Ajakis tiir ka baxay guud ahaan bahda fanka Soomaaliyeed iyo bahda warbaahintaba
dadkii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa waxaa ka mid ah Cumar Sheekh Axmed Shaam oo ay saaxiibo dhow ahaayeen waxaana uu soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Ajakis iyo tirada caruurta uu ifka uga tagay
saaxiibkay Cabdir Muriid Dheere Ajakis Allah u naxariisto muddo 3 sano ku dhawaadaan wada shaqeynaynay waxa uu maanta uu ka tagay caruur uu ka tagay Ajakis oo isugu jiraan muhawil iyo gabdho waa 8 cunug ilmaha uu Ajakis ifka uga tagay waxaan leenahay muxuu ahay dhammaan babaha saxaafadda caruurta si aan la ilaabin gaar ahaan Universal oo hadda muddooyinkii dambe uu la shaqeynayay runta Ajakis waxaa nin bulshada ka dhex muuqdo ahaa nin dadka oo dhan ay isugu mid yihiin waa ahaa runtee xasan kaasi qoyste waxaan leenahay eebaha u naxariisto nin wuxuu ahaa Soomaaliya ka baxa waya Ajakis nin bulshada aad u guubaabay u ahaa nin nabadda jecelna u ahaa
geerida majaajilistaha Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo maanta si weyn u qabsatay baraha bulshada ayaa waxa ka tacsiyay madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska v w da waan todobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo cilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taabu doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho
daawadan loo yaqaan taabuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordha waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido uu noqdo qof dorob aawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa marka da waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardambiyeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii inuu lumiyo hadalkii isagoo noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka
sababaha u horeeya waxaa kamid ah dhafarka kamid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyan habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii uusan ku hurdi karin markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada qayb kaloo marka waxaa kamid ah ardayda qaar kamida inay intay barteen ay dadka kale u gudbinayaan ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha ladhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa ladhaha intuu geedka boodo tala ka booda marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa
xasan ayaa walal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhallinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala
waagii hore ma jirin isku furnaan ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kale xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose aysa ka dhexaynin laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexayso marka maadaama saaxiibtinimo ka hoosa la yaaba habeenkii inay isla baxaanba ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waaridkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo qaarna ayagoo tijaabi ahaan u galo markaas kadibna waxaa waa meel waxay la gaartaa xun marka isku furnaanta keenaysa bulshada ee isku furantay iyo kala xirnaan la-aanta jirta
xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhallinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhallinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka
waxaan isleeyahay sababteeda weyleedaha waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxalaha loo keenay ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaada waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaano oo daroogo aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin waxay u baahan tahay baaris dhabic oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxay leey waxyaabo ugu horeey markii rabo dal in la baabiyo ama umad in la baabiyo rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax tar kale wax soo saar kale in laga hortago marka ayadan way noqon kartaa oo dadku wax soo saar kale maadaama dhalinyaradu yihiin jiilkii wax barnaayay yihiin waliba dadka la target gareysanayay ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisi wax soo saar kale ahaay in la baabiyo rabo
Hassan ayaa ka warramaya dagaal uu sheegay in macallimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyasha balse aysan kaligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin hadii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin
macallimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal ay kula jiraan oo ay kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxa meel dalka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhaxaysa waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu markuu dib jiro bas oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaan daba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisu waxba iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenay in ardaygii iyo waalidkii iyo macallinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwada waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxba khaldan ama yoolkii loo awaray ahaato in subxaana watacaala uu dhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumin u barto waxaa kamid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in waxul maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta daban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis macraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kaloo kamid a muhiim jidda inaan sheegnayn waxaa kamid waa saaxiibada xun waaya kulima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka
faysal cabdi cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay somali miskin cap foundation oo ka howlgala magaalada boosaaso ee puntland waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maanduuriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee puntland
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood kolley waxa weeye balwadu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxaa jira iyago waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay kuleedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwada u weyn oo aan sadhiikan ugu badan tahay aag meelahan ama gooladan joogno puntland waa qaadkii sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena
gudoomiyaha dalada dhalinyarada somaliland ee sonia cabdilcaziiz maxamed jaamac ayaa isna barnaamijka eleyska v o eda uga warramay dhibaatada ay maanduuriyaashu ku hayaan dhalinta somaliland
ugu horeen waxaan salaamayaa bahda v o a runtii dhibaatooyin badan ayuu maanduuriyahan dalka kusoo badan ayaa ku hayaa dhalinyarada somaliland iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha somaliland uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka somaliland maandooriyayaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta uleheba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan fal dambiyeedyo cawaaqib xun.
Dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. Waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
Wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo macnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. Hobigan waxa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. Haddii taa uu sameeyo waxa fudud in timisha ay ka baxdo. Kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaabo xun ay ku soo dhaco ku sii bedesto waxa fudud inuu iska ilaawo. Waxa kale xal noqon kara waxa weeye qofku inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhaynta waxa loola dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa chance u helaan inay halka aadaan, in culimadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahda ay waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana.
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
dalwadaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqeynaya maalinta arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho.
Doctor Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan. Waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo shagax hebel waxa darogista weeye hebel saan weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkaga khatar u yihiin, dhibaato dhinaca maskaxeed bay ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhuunto dhumashaas uu dhuumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan, waxaa looga baahan yahay culimada diinka, waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka, waxaa looga baahan yahay waalidiinta, waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay arrinka kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
Ugu dambeyntii Xasan ayaa soo jeedinaya.
Marka akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada ee leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah. Si marka manaahij ardayda markii loo dhigay wixii loo dhigay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macallimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin kara. Marka haddii la helo waxa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo ka soo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas uu ku xirayaa. Intaba haddii markaas si wadajir ay uwada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumeysto.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Eleyska V O A ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Eleyska V O A. Halka dhegeystayaalaad weli nagala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarsay Zainab Abukar Maxamed.
Anti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wali taagan. Waxaa dhawaan fashilantay waawantii maalmihii la soo dhaafay laga dhaxwaday labada mas'uul. Haddaba ismariwaaga taagan ma saameynaysaa geedi socodka doorashada dalka? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waan ku salaamayaa Zainab adiga iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ina dhageysanayaan. Aragtidayda hadaan ka hadlo in wax saameyn ah kuma yeelanayo sababtoo ah iyadoo khilaafkii hore u socday ayaa doorashooyinkii Hirshabeelle dhacayeen ee maamulada Soomaaliland iyo banaadirigana loo qorsheeyay ee doorashadan waxaan rabaa inaan umada u sheego doorashada waxa ay ka dhacayso maaha Muqdisho oo kaliya waxa ay ka dhacayso maamul goboleedyada oo dhan dhamaantooda wax saameyn kuma yeelanayo ee gobolka Banaadir ama khilaafka dhaxyaalo ee madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhamaaday iyo xukuumadda
Nuur Sheekh Cusmaan murunka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelanaya geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Zainab aad baad mahadsantahay. Waxa weeyaan saaxiibkay garyaqaanka aad baan u salaamayaa. Waxa weeye saameyn way ku yeelanaysaa doorashada. Waxa weeye ragan maanta wadanka ku loolamaya waxaa loolanku ka dhaxeeya waxa weeye waa doorashada iyo qofas uu ku soo bixi lahaa way waxa lagu loolamayo. Marka waxa weeye waa ku yeelanayaa baan isleeyahay boqolkiiba boqol, laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo wadankan maal gashata ayaa waxaa u taala qofkii maaragtay carqalad ku wada wadanka oo aan maaragtay fahamsan waxan waxa ay yihiin iyo qaabkay u socdaan iyo doorashada cidda iskale inay hagto inay dadajiso bulshada Soomaaliyeed waxu qabato maanta xilligi heedaha dawladda waqtigooda uu dhamaaday ee cidda haysata mandate oo la isla ogol yahay maamul goboleedyada iyo ay isla ogol yihiin maaragtay musharaxiinta iyo beesha caalamkuna ay makhraatika ahayd oo goobjoog ay ka ahayd waa waxa la doonayaa in hawsha lala garab galo laguna fududeeyo cidii carqalad ku wadana ee dhinac looga soo wada jeedsado. Maanta waxaan ognahay shan bilood ka hor arintii dhacday oo kale haddii khilaaf yimaado khilaafka waxaa ku xigaya in gacan ka hadal yimaado. Dhibkaas marka intaan la gaarin waxaa haboon saameyn buu ku yeelanayaa doorashada oo waxa weeye weliba mid aan la qiimeyn karin buu ku yeelanayaa haddan la isqabanin oo qofka xaq u leh in wadanka maaragtay hagidiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa habsami u socodkiisa inuu hagaajiyo ka fikiraya haddan la garab siinin qofka kalena aan la dhihin warjoog aan la dhihin waxba noo toosi mahayaan. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol saameyn bay ku yeelanaysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto garyaqaan Mukhtar, waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay saameyn ku yeelanayso nidaamka doorashada ay ku socotay haddii aan xal degdeg ah loo helin. Adiga sideed u aragtaa doodiisa?
Seen waa ku mahadsan tahay walaalkay Nuur fikirkiisa. Waxaan rabaa inaan mar kale aan cadeeyo xukuumadda iyada ayaa loo xil saaray arrimaha doorashooyinka iyo xil gaarsiinta intay ka dhalanayso xukuumad kale cusub. Haddaad fiirsaan dastuurka boqol iyo saddex xukuumadda ayaa awooddaas iska leh. Haddaad fiiris qodobada sagaashan iyo sagaalaad ee dastuurka xarafkiisa F, xukuumadda iyada mas-uuliyadka ee amniga iyo wadanka xaaladiisa. Marnaba aniga ma filayo in khilaaf labadooda saameyn inuu yeelanayo, waayo haddaad sharcad aragtaan amisonti unki booliiska Soomaaliyeed ciidamadii oo dhan waa tii ra'iisul wasaaraha la shirayeen awaamiirtana ay ka qaateen doorashadana ay dhaceyso iyadoo saasoo kale khilaaf xoogin jir waa tii Hirshabeelle saasoo kale ka dhacday oo daahfurnaan ka dhacdo wax khilaaf aysan yeelan. Fikirka uu saaxiibkay Nuur sheegay uu leeyahay khilaaf baa imaanayo aniga ma qabo fikirkaas, waayo khilaafkan marnaba saameyn kuma yeelanayo. Mida xigto, hadda waxaa laga hadlayaa aqalkii sare doorashooyinka dil aaday maamul goboleedyada ayaa la aadaya. Maamul goboleedyadana xagga doorashada khilaafku waxa uu yaal waa Muqdisho waa hawiya muddo xuleedka madaxweynaha xiligiisa dhamaaday iyo xukuumad xili heysato mandate heysato sifo sharci ku heysato ku galeyso marraba isma keenay in sharci oo heysto inina sharci heysan inay dood wada qabtaan ay dhahan doorashada fargelin ku sameynaya meel uu qaanun ku seenay mashir marraba madaxweynaha muddo xuleedkiisa dhamaaday taa waxaan arkaa fooda uu rabay inuu aqaladeeyo doorashooyinka iyo hanaanka wanaagsan oo wada ra'iisul wasaaraha
haye nur
waxa weeye horta gariiqaane waxaad ogaataa waxa weeye een wuu ku yeelanaysa waxa ugu yeelanaysa horta doorashada waxa mixwarka meesha lagu dagaalamayo waxa weeye waa qofka lead gareynaya hoggaanka way qofka hoggaaminaya doorashada maadaama xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin isku dhacooda maxaa sababi kara maxaa keeni kara waxa weeye isku dhaca waxa sababi kara baawarka iyo awoodda waxa weeye lagu loolamayo oo ah ragga soo baxaya xildhibaanada ragga aqalka sare soo baxaya hadda waxaan ognahay mar hore waxaa loo baahnaa aqalka sare inuu soo dhammaystirmo waxa caqabada ku noqonaya oo hortaagan waa khilaafka labada mas-uul soo kala dhexgalay waa haddii marka ayna saameyn ku yeelanayn maxaa keeni karaba horta way saameyn waa ku yeelanaysaa sababta ugu weyn oo ugu yeelanaysana waxay tahay meeshan waxa weeye waxaa jooga dad shaqsiyaad ah oo dana gaar ah ka dhexlay way hay-adaha waqtigoodu dhammaaday oo laga rabay mar hore inay arrintan iyagu fududeeyaan oo hawshan ay qabtaan ay qaban waayeen ku fashilmay ee maanta haddana isku dayaya waddanka doorashadiisii iyo habsami socodkiisii inay carqaladeeyaan ayaa ku ah caqabad oo waxa weeye caqabadaasna waxay u baahan tahay in si farsamaysan looga gudbo way si aan gacan ka hadal lahayn oon dhib lahayn oo shacabka Soomaaliya dowladnimadoodina wax yeelaynin dadkiina markaas iyagii dhibaato aan u gaarsiinayn oon waxyeelo keenin in looga gudbaa la rabaa cidda carqalad ku noqoto caqabad ku noqotana dhinac looga wada arko oo beesha caalamka loo sheego la yidhaahdo habsami socodkii dadkan baa caqabad ku ah caqabadi way joogtaa wayna taagan tahay sida gariiqaanka uu qabana anigu waxa weeye ma aaminsani saameynta ugu weyn sababtoo ah waxa weeye haddaad si fiican haddaad u dhabagashood u fiirisid arrinta waxaa la isku haystaa waxa weeye waa doorashada iyo dadka soo baxaya iyo waxa weeye xildhibaanada iyo senatarada way waxaa la isku haystaa wax kaloo hadda meesha yaalla maba jiraan way marka saameyntaas way muuqataa waxaan leeyahay dee garyaqaane waxa weeye baasha inaad ka rusheegtid baa laga rabaa ood meesha wanaagsan aad martid
riiqaan mukhtaar waad maqlaysaa hadalka nuur maxaad ka dhihi lahayd
walaal waan maqlay waana dhegeystay waana mar labaad ugu mahadnaqayaa walaalkii nuur aragtidiisa laakiin waxaan rabaa mid inaan u sheego madaxweynaha warqado badan ayuu iska daba qoray oo awooddiisa meesha ugu dambeysa uu isticmaalay oo muddo xileedkiisa dhammaaday ilaa iyo heer uu yiraahdo waxaan hakiyey ra'iisul wasaaraha awooddiisa waxaan magacaabay nabad sugidda waxaan wuxuu sameeyey warqado oo habeenkii lix saac iska soo qorqoray intaba wax juuq u dhahay iyo ma jiro waataad aragtay idaacadaha iyo telefishinada laga mamnuucay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday intaasna ra'iisul wasaaraha isaga dan uu ka leeyahay qaas ee ma jirto wax soo baxay iyo waxaan soo bixin waxa uu rabo ee keliya waxay tahay in daahfurnaan iyo doorasho xalaal ee ka dhacdo madaxweynahana waxa weeye musharax weeye waxa uu rabaa in isaga xildhibaano gooni inuu soo saarto taa micnaheeda sifo sharci ah uu faragelin uu ku sameeyey meesha awooddeeda ma jirto waayo muddo xileedkiisa wuu dhammaaday awood uu wax sameyn karo mise awood uu ku faragelin karo doorashada ama meel uu wax ku sameyn karaana jirinbo sababto ah awooddu ugu dambeysa kaarka ugu dambeysa oo isticmaali karo waxay ahayd qodobo wuxuu soo qaatay sagaashanaad 87 102 oo intaba ku sheegay uu leeyahay waxaa helka ka hakiyay ra'iisul wasaare shuuqna wax u dhahay ma jiro shaqooyinkana sidii ku socdaan ma aha in uu awaamiirtiisa iyo annaga ma qaadan dimuqraad waxaanahay federaalism federaalism saddex golo ayaa hogaamiya golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka golaha fulinta haddana uu xil saaran oo dastuurka siinay 103 in doorasho ee xil gaarsiin ay sameyso nuur saaxiib aniga fikirka aad qartid ma qabo doorashada way socone si fiican way ku dhammaanayaan wax ciladna hor istaagaya ma jiro
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxa weeye saynab horta waxa weeye walaalkay waxaan rabaa inaan xusuusiyo maxaa keenay baarlamaankii soomaaliya waqtigiisa hadduu dhammaaday maanta wax hadaloo dambe haddii laga soo tago 5 bilood ka hor maalintii la yidhi muddo kordhin baa loo sameynayaa madaxweynaha oo waxa weeye ay ka soo wareegatay hadda 5 bilood muddo ku dhow kadib baarlamaan hadlaya maadan arkin maanta sabab keeni karta in madaxweyne farmaajo oo warqad soo saaro isagii ra'iisul wasaaro is qabtaan isla ordo khilaaf la muujiyo shacabkii la niyad dilo cadawgii shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku rafanaya wadanka dhaxdiisa waxna laga qaban waayo hay'adaha dawladdu ay ku fashilmeen maanta janis la siiyo oo shacabkii Soomaaliyeed dibanayaal xafiisyada dawladda ay u noqdaan maxaa keeni kara waxa keeni kara shakhsigan mandate la siiyay inaan waajibaadkiisi looga dambeynayn waxa la rabaa maanta in wadada saxda la maro de labada xafiis haday isqabteen waa in mid la xiraaway waa in meesha caalamka lagu dacweeyaa la xiraa la joojiyaa inta doorashadu ka dhacayso oo wadanku iska raaciyo meel wanaagsan la isla jaan qaadayo waa in labada xafiis mid kamida uu meesha ka baxaa mar walba way ama shaqadii laga joojiyaa inta doorasho soo baxaysa baarlamaan dhameystiran soo baxayo gudoomiyadu ay dooranayaan hadii kale la ismeermeeriyo waxa weeye meesha runta oo hoos isugu iimaanayo waxa weeye shayga runta marna lagama meermeere gariyaqaan waxa la doonayaa saameyn bay ku yeelanaysa yaan la is indhatirin waxa la isku haysto oo loo ordayo waa doorashada nin aniga aan rabo aan soo haso baxo nin aan rabin hal reebo weeye sheekada wadanka ka socotaay waxa la haboon in runta la sheego la ataago in la isku dhaxrafto xafiisyadii warqada la iska soo daba saaray kan ma magacaabi kartay wadanka amnigiisa khalkhal la galiyo wax natiijo ama keenay
had la socotaan in waan waantii socotay maalmihii ugu dambeeyay ee natiijo la'aan ku soo dhamaatay maxaad halka u aragtaan si halkan looga dhaqaaqo Dr. Muqtar
in xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha doorashada ka dhacday Shabeelle gurjeegtiga uu hayay qaabkii quruxda badan ee u dhacday in xukuumadda runtii waxaan dhiilay hor inay u socoto doorashadeeda si wato oo dahfurnaanta ah ummad Soomaali waxay rabaan kaliya cadaalad kaliya u baahan wax kale rabaan ma jirto
runtii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gariiqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar oo hore u soo noqday xeer ilaali ku xigeenka qaranka iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaal ahaa ee ciyaaraha toddobaadka waana kan Jamaal Axmed Ismaan oo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha shalay kulamo galgadisan oo Yurub ayaa la ciyaaray iyada oo kooxaha dalka Ingiriiska hadii aynu ku bilowno kulan xiiso badan uu ahaa kulanka dhexmaray naadiyada Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo magaalada London ka wada dhisan ayaa labada kooxood ciyaartooda waxa ay ku dhamaatay 3 gool oo kooxda Arsenal ay gool muhiim ka gaartay naadiga Tottenham Arsenal 3 gool waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Smith Rowe Perry Emerick Aubameyang iyo Bukayo Saka halka goolka madiga ee naadiga Tottenham Hotspur ay la timid uu dhaliyay ciyaaryahan Mingson Arsenal oo 6 kulan ciyaartay ayaa waxa ay noqonaysa 3 kulan oo kamida inay badisay kulankii Tottenham marka lagu daro halka Tottenhamna 6 kulan ciyaartay 3 kulan ay badisay isku dhibcay yihiin hadda laakiin haza yeeshee farqiga goolasha naadiga Arsenal ayaa sareysa kulankani si gaar ah ayaan u falanqayn doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka kulmada kale ee dhacay naadiga Southampton ayaa martigelisay Wolves hal iyo eber ayaana looga adkaaday Barcelona ayaa gool muhiim ka gaartay La Liga dalka Spain kadib markii ay martigelisay naadiga Levante 3 gool waxba naadiga Barcelona ay ku wadroonatay Adrian Ansu Fati oo lambarka 10aad u xirta naadiga Barcelona isla mar ahaantaasina bedelay lambarkii Lionel Messi ayaa dib ugu soo laabtay garoomada isagoo muddo sanad ku dhow ka maqnaa dhaawac darteed soo laabashada Fati waxa ay u noqotay muhiim naadiga Barcelona waxana saddexdaas gool naadiga Barcelona ay ku badisay mid kamid ah mid isagu u dhaliyay Mallorca ayaa martigelisay Osasuna 3 gool iyo 2 gool naadiga Osasuna ay ku wadroonatay Rayo Vallecano 3 gool iyo gool Cadiz ayaa dirtay Real Sociedad hal iyo waxba Elche ay uga badisay Real Betis na Getafe ayaa 2 iyo waxba dirtay weerarkaasi naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa hoggaaminaysa 7 kulan oo ciyaartay 17 dhibcaas kale Real Sociedad 16 dhibcaas kale Sevilla 14 ayaa leedahay Atletico Madrid 14 Barcelona kalinta lixad ee fadhiisa 12 dhibcaas kale leedahay زيريالا دالكا تاليانيغا نادقا يوفنتوس ايا قوشة دي لباد غارتي كادي مركي اي لبقول يسد حوغات كاتي نادقا زمدوريا باولا ديبالا بنوتشي يلا كتيلا يسد حوغلود ليا نادقا يوفنتوس ديبالا اياس ايا كادا وعمي نادقا يوفنتوس او لغاسا رعيارت انتي اي سوعتي يشيدا يا كندريفا يا زمدوريا لبدا قولود ليا مابولي لبقول يوحبا يكاد كاتي نادقا كاليري نادقا لازي وحا يقول درد لكتي نادقا ايز روم سد حوغول لبقول نادقا ايز روم يلا قو درونادي وريالكا زيريالا دالكا تاليانيغا نابولي يا سيدي تمدب عود كو غامينيسا ميلان وحلا ده هاي لحي تمدب عود انتر من افري تمدب عيس كلا يضاي وطاين قصو اللابنا ديجي سيال برامش كا عياراها Arsenal iyo nadiga Tottenham ayaa kulan xiiso badan shalay ciyaaray. Nadiga Arsenal ayaa gool mimka gartay kulanka Tottenham ay la ciyaartay waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay 3 gool iyo gool. Arimaan waxa ay la falanqeynaya Maxamed Haaji Hussein Raage oo ka fala darmaha ciyaaraha isla mar ahaantaasina ah tabtaraha Amerikada hadalsame media isagoo dalka Sweden jooga ayaa la xiriiray waxaana goreen aan weydiiyay guusha nadiga Arsenal ee Tottenham ay ka gaartay waxa uga dhigantay nadiga Arsenal iyo tobara Mikel Arteta oo wayd ugu dambeeyay cadaadis xoogan uu saarnaa waxana uu ku jawaabay
Jamal waa maasan tahay runtii kulankii shalay ee badisay kooxdan Arsenal waxa la dhigi karaa ugu yaraan waxa ay gelin kartaa kooxda kalsooni nafsaani ah ama niyadeed maadaama kooxdu aanay si wanaagsan horyaalka ku bilaabanin oo marka aad dhibcaha eegtid ay meel hoose ka joogto wali horyaalka sidoo kale cadaadiska saarnaa macallinka Arteta ayay ilaa xad si ku meel gaar ah u hakin kartaa walow ay si kama dambeysa u hakinaynin sida la fahamsan yahay arrinta kale oo muhiimka waxay tahay ciyaartan de waxay ahayd ciyaar derbiga waqooyiga London marka in koox aad xafiiltantaan oo aad derbi ciyaartaan aad kulanka sidan oo kale uga badiso waliba rekoord badan oo ciyaartan ku jiray waxay muujinayaan in Arsenal markii ugu horeysay ahayd ay xitaa 3 eber ku hoggaamiso galinka hore ciyaar ah kulan derbiga London ee waqooyigiisa dhinaca waqooyiga
waaye tobare Nuno Espirito Santo xaaladiisu sidee bay noqon kartaa mar hadii kulamadii ugu dambeeyayna laga adkaaday kii ka horeeyayna waa laga adkaaday oo Chelsea baa ka badisay kana waad arkaysaa
runtii Tottenham Hotspur oo dhowr macalin oo waaweyn qarka u saarnayd balse daqiiqadii ugu dambeysay heshiiska uga baxaysay sidoo kalena iska dirtay macalinkii weynaa Jose Mourinho oo hadda AS Roma ku sugan xaalkoodu ma fadhiyo markii dhinaca macalimiinta la eego macalinka Santana waa sidaas oo kale oo waa markii ugu horeysay xitaa kooxda Spurs dhinaca natiijada 3 kulan oo isku xiga 3 gool iyo wax ka badan laga dhaliyo English Premier League tan iyo bisha September 2023 marka xaaladu waa xaalad ay saxafada Ingiriiska ku tilmaamayso mid burbur iyo masiibo oo kale marka dhinaca natiijada la eego marka hadii xaalku aan kulamada soo socda wax iska bedelin waxaad ogtahay in Santo isna uu hayn doono jidkii macallimiintii ka horeeyay waxaana marar badan dhacday in kooxaha heerka dhexe ah sida Tottenham oo kale marka ay fikta sare gaaraan waa ta kooxdan haddii uu wax ciyaareysay finalka Champions League in ay halkaas ku kaadan ama ku dhigaan iyo in ay hoos u dhacaan oo hal mar hooftaan marka waxaad moodaa tan dambe inay ku dhacday kooxda Tottenham Hotspur oo tan iyo markii heerkaas gaartay uu muuqatay hoos socday
hadii aynu ka gudubno dhinaca Premier League Serie A aanu aadno waxa jirtay in horyaalka Serie A uu isbeddel uu ka muuqday muddooyinkii ugu dambeeyay kooxo sanadii ugu dambeeyay haystay ba sida muuqata dib u dhac ku yimid kulmada ilaa hadda la dheeray Juventus oo kale waxay la halgamaysay inay badiso oo ko dhowr kulan ciyaartay laba kulan oo bay badisay bal isbeddelkan oo guud ahaan Serie A ku yimid maxaa lagu sarreyn karaa
runtii isbeddelkan dhinaca kooxaha ah waxa la oran karaa horta waxa isbeddelay qaab ciyaareedkii ciyaaraha talyaaniga oo awl horyaal difaac lagu yaqaano balse sanadii dambe weerar iyo kubad furan oo orod badan ciyaarayay marar badanna goolasha ugu badan laga dhalinayay markii horyaalada waaweyn ee shanta ah la eego waxa kaloo isbeddelay yacni gacan ku hayntii horyaalka ee kooxda Juventus oo 9 horyaal oo isku xigta qaaday balse sanadkii la soo dhaafay laga qaaday intaana hoos u sii socotay iyo kooxii kale ay ka sareysay oo iyagana kor u socday oo ka daba yimid amaba oran karo way dhaafeen taasi waxay keentay marka in uu cidda ka talinayso horyaalku isbedelo horyaalku uu noqdo horyaal furan macallimiinta qaarkood ay ku tilmaamayaan iyo dadka khibradda u leh ciyaaraha falanqayntooda khaasatan talyaaniga in horyaalku hadda uu leeyahay ilaa seven sisters ilaa 7 kooxood oo isku mid ah oo ama iska agdhow sidii uu bari ahaan jiray marka arintaas waxay beddeshay cidii horyaalka ahayn lahayd. Tusaale kooxda SSC Napoli shan kulan ayay ciyaartay, shantiiba way badisay. Hogaanka iyada haysa rekoordkeedu waa 100-100. Kooxda Milan hal mar unbaa la qabtay oo weliba ay farac ijaal uga fakatay isla kooxda Juventus. Sidaa darteed kaalinta labaad ayay waxay ku fadhisaa laba dhibcood meel ka hooseysa kooxda Napoli oo 18 leh. Marka Inter sidoo kale sanadkii hore waa kooxdii qaaday, iyaduna waxay ka mid tahay kooxaha kor u kaca sameynaya ee awooddoodu ay la xadsanayso, iyadoo xiddiga waaweyn ka tagaana boosaskii u daarisay ama u dadaysay runtii wanaagsan. Marka horyaalku guud ahaan hadda dadku waxay aaminsanyihin inuu ka xiisa badan yahay sanadihii ugu dambeysay uu ahaa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage, wariye ka faallooda arrimaha sportska oo dalka Sweden, isagoo jooga barnaamijka igala qayb galayay. Intaas ayaana barnaamijka ciyaaraha kusoo gabagabeynaya. Tani kulmi nabadgelyo.
Maadsan Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobkii wararka caalamka ugu door korona. 67 isugu jira fallaagada Yemen iyo ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka AFP isniinta maanta ka soo xigatay ila waraadiyo military iyo kuwa caafimaad. Duqeymaha ay qaadayeen ciidamada ama diyaaradahan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda ay Iiraan taageerto ay Xuutiyiinta, oo iyagu sii xoojiyey weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta ciidamada dowladda. Markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allah u naxariise Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay walay sitayo tawambay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadambay nafsu igula socota satiya hadambay nafsu igula socota imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca algalayo salkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihra amsuga masacha masamra masihra amsuga masacha masadca algalayo salkiyo arsi ma beega asan Saddex jeer ayaan xalay gudadii kan salcelo dhinacaan u seexda qaban waa sariirtan saara korkeede saddex jeer ayaan xalay gudadii kan salcelo dhinacaan u seexda qaban waa sariirtan saara korkeede Sakan dushedi soichet kugade Sakan dushedi soichet kugade Amma samra masihda masuga masacha amma samra masihda masuga masacha masadca algalayo salkiyo abarti sahayri ma beega asan amma imma samra masihda masuga masacha amma samra masihda masuga masacha masadca algalayo salkiyo abarti sahayri
codkaasi allah uu naxariista xaliim oo magaal wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington d c anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.